Gerai, skaitysime Morkaus Evangelijos, pirmas skyrių, nuo 12 iki 15 eilutės imtinai.
Netrukus dvasia jį paakino nukeliauti į dykumą. Jis praleido dykumoje 40 dienų šėtono gundomas. Buvo kartu su žvėrimis. Ir angelai jam tarnavo. Kai Jonas buvo suimtas, Jėzus sugrįžo į Galilėją ir ėmė skelbti gerąją Dievo naujieną. Atėjo įvykdymo metas, Dievo karalystė čia pat. Atsiverskite ir tikėkite Evangeliją.
Dievo žodžio skaitime yra toks labai specialus dalykas. Kada esam kviečiami jį skaityti arba pasirištame skaityti viešai, jį turime skaityti skelbdami. Tai nėra užuojotos perskaitinimas, tai nėra eilėraščio perskaitimas, tai yra skelbimas žinios. Ir mes žinome, kad bet kuris skelbė žinę, pirmiausia ir svarbiausia ir labiausiai nori būti koks? Išgirstas. Tai tas, ar žinia bus išgirsta ar neišgirsta, ne taip daug priklauso nuo klausytojo, kiek nuo skelbėjo. Ar skelbėjas viską padarė, ką galėjo, ir visą išmintį ir kūrybiškumą panaudojo, kad ta žinia, kurią jis turi paskelbti, būtų išgirsta. Tam reikia kartais ir garso, ir ritmo, ir aiškumo, ir tarimo, ir lėtumo, ir visų kitų dalykų, kad žinia, kurią aš skelbiu, čia skelbiu, pasiektų, ką aš noriu pasiekti, ne tik tuos, kurie šalia manęs, bet ir tuos, kurie yra toliau arba yra gale. Ir kalbant didesnėje auditorijoje, mus mokindavo apie retorikos pamokas, kad iš tiesų reikia kalbėti paskutiniam žmogui. Taip garsą ir balsą projektuoti, kad tave be tų visų priemonių galėtų girdėti, aišku, ne visais atvejais, bet tas paskutinis asmuo. Ir aišku, tada garsas įgauna jėgą ir kryptį, ir tai vadinama skelbimu. Bet ne apie tai. Pirmas gavėnio sekmadienis, ir mes norime išgirdę šitą neilgą tekstuką. Buvo galima net kelis kartus namuose perskaityti, kai jis toks neilgas. Neįprastai neilgas, nes gavėnio šiaip tekstai ilgi yra Dievo žodžio, bet šitą pirmą sekmadienį jisai yra toks, nes Morkaus Evangelija yra pasirinkta, o Morkaus Evangelija yra pati trumpiausia, ir mes žinome, kad Morkus skuba per įvykius ir kokia pagrindinė šito teksto mintis. Iš tiesų, tai yra labai akivaizdu, čia nėra ką labai išlaužti. Tas sakinys, ta geroji naujiena, kurią jis paskelbė, nes mes sakome, Evangelija yra geroji naujiena, visa kita, o jeigu pastatyti vidunaktį ir nebūtinai vidunaktį, va dabar prieičiau prie kiekvieno ir pasakyčiau, tai kas yra ta Evangelija geroji naujiena? Tikriausiai atsakymo būtų įvairių, bet būtų nemažai tokio mekenimo, stenėjimo ir netikrumo, ar tikrai čia yra ta geroji naujiena, ką aš čia dabar bandau pasakyti. Bet čia mums pats tekstas pasako, dvitaškis, ir geroji naujiena yra, atėjo įvykdymo metas, čia bausmės ar ko čia įvykdymo metas pasirodo gera naujiena. Dievo karalystė čia pat, atsiverskite ir tikėkite Evangeliją. Čia yra geroji naujiena. Ir jeigu mums išgirdo šitos žodžius, nuo to geriau nepasidaro, tai arba mes negirdime, arba nesuprantame, ką mes girdime, arba nesuprantame, kur čia yra kas nors gero. Bet iš tiesų geroji naujiena, kurią skelbė Jėzus, va, kaip sesė sakė, Galilėjoje, yra atėjo įvykdymo metas, Dievo karalystė čia pat, atsiverskite ir tikėkite Evangeliją. Ir mes žinome žydų mąstyme, tie žodžiai, kurie buvo naudojami, jie galbūt reiškia, kad tai Dievo karalystė, tai Dievas vėl susigražina tą teisę į mus kaip išrinktąją tautą ir mes dabar jau busim išvaduoti iš romėnų okupacijos. Ir aišku, tokia žinia, kaip ir ukrainiečiams, kaip ir vadinasi mums, kai mes buvome okupuoti, reiškia gerą žinę, gerą naujieną, bet šiandien, va čia ir dabar, čia Krekenavoj, nu, pirmą gavėnio sekmadienį, geroji naujiena, atėjo vykdymo metas, Dievo karalystė čia pat, atsiverskite ir tikėkite Evangeliją. Kas čia gero? Tuo labiau, kad vertimas yra toks labai įdomus, matysim ir jis truputį mus iš pusiausvėros išmeta. Būtent lietuviškas vertimas. Truputį palengvėlė, einame ir tada mes matome, po ko įvyko visas šitas įvykis. Mes juk jau skaitėme tekstą prieš tai, ar ne? Jėzaus krikštas. Ir Jėzaus krikšte dalyvavo kas? Jonas, o kas dalyvavo be Jono? Dvasia, šventoji dvasia. Tarsi balandis nusileido ant Jėzaus ir mes jau nemažai esam dėl to praleidę laiko. Ir mes sakom, kad po krikšto dvasia nusileidžia ir Jėzus krikšte vienijasi su nusidėjėliais. Ir krikšto metu nusileidų šventai dvasiai, gavo šventosios dvasios patepimą. Ką reiškia gauti patepimą? Ką Jėzus gavo patepimu? Krikštu. Galia, įgaliojimą, misija. Jis krikšto metu patepimu gavo misiją. Tu esi Dievo sūnus, tavimi aš gėriuosi, tu esi Dievo geroji naujiena, tu esi geroji Dievo žinia. Ir Jėzus gauna misiją, ir jo misijoje yra sąlyga, pradinė sąlyga, tu turi solidarizuoti su kuo? Žmonėmis. Kokiais žmonėmis? Nusidėjusiais. Tu turi solidarizuoti su žmonėmis, kurie mano, kad jie yra neverti Dievo. Kad Dievas ant jų supyko. Kad Dievas juos užmiršo. Kad Dievas jų nepasigailės. Tu turi solidarizuotis pirmiausia su tokiais žmonėmis, kurie mano, kad Dievas ant jų pyksta ir jų nebemylė. Tie, kurie atėjo pas Joną krikštytis, jie atėjo pas Joną krikštytis kaip dar viena galimybė įtikti Dievui, patikti Dievui, padaryti kažką, kas reabilituotų juos prieš Dievą. Ir Jėzus, kuris neturėjo priežasties susitaikyti su tėvu, nes nėra su juo susipykęs, bet jis turi užduotį, jis turi misiją solidarizuoti su tais žmonėmis, į jų kailį įeiti, į jų situaciją ir jų tarpe paskleisti kitą supratimą apie Dievą ir apie tai, kaip Dievas vertina ir žiūri į žmogų. Tarsi tapti infiltruotų į žmoniją, kad savo kalbėjimu, savo pavyzdžiu, savo santykiu su tėvu, savo malda su tėvu, paliudytų arba paskelbtų kitokią santykį. Tai, ką žmonėm į galvą netėjo, tai, ką jie manė, kad jie jau žino apie Dievą, atsiranda jų tarpė kažkas, kas sako, Dievas nėra toks. Dievas netaip vertina. Ir solidarizuodamasi su nusidėjėliais, krikšto metu, dvasios patepimu, iš karto, netrukus, vėl Morkaus, iš karto, kas atsitinka su Jėzumi, dvasia jį paakino nukeliauti į dykumą. Solidarizuodamas, susitapatindamas su nusidėjusia žmonija, Jėzus pakartoja tą judesį, kurį žmonija išgyveno, kada? Išvaryta iš rojaus. Skaitom pradžios knygą, trečias skyrius, 24 eilutė. Pradžios knyga, trečias skyrius, pati pirma švento rašto knyga, labai lengva ieškoti, 24 eilutė. Išvaręs žmogų. Iš kur? iš rojaus. Ir žodis, tas žodis, kuris čia yra panaudotas išvaręs, yra lygiai tas pats žodis, kurį panaudoja Morkus paakino nukeliauti. Bet vertimai iš tiesų yra tas pats žodis. Ne paakino nukeliauti, o reikėtų išversti pagal graikų originalą išstūmė. Šventoji dvasia iš karto išstūmė Jėzų į dykumą. Jėzus susitapatindamas su nusidėjusia žmonija yra išstumiamas iš rojaus būsenos. Yra tarsi išstumiamas iš saugios tėvo ir sūnaus santykio būsenos. Tavimi aš geriuosi ir tai, tas gerėjimasis tai kaip turi atrodyti. Tai prie po to stalo, tai vadinasi, aprengiant gražiausių rubų, uždedant žiedą ir taip toliau. O čia tavimi aš geriuosi, bet tu nori būti su nusidėliais, patirk tą išvarimą, tą atstumimą. Ir ištumė į dykumą ir mes žinome, yra dykuma, nu, dykumoje švenčių nebūna. Į dykumą neinama švęsti, į dykumą einama ir neinama, bet šiaip normaliai, jeigu yra galimybė, neinama į dykumą, nes dykuma nieko labai neturi daug ką pasiūlyti. Į didžiulę vienatvę, šaltį, tokie, jokios daug materijos. Ir vėlgi, jeigu sakom, Jėzus pakartoja pradžios knygos išvarimą iš rojaus, tai jis lygiai taip pat pakartoja ir tolimesnius žmonijos gyvenimo įvykius. Ir tolimesnis įvykis yra išėjimo knyga. Išėjimo antroji bus knyga, taip. 24 skyrius, 18 eilutė. 24 skyrius, 18 eilutė. Mozė įėjo į debesį, o tai debesis irgi yra šventė. Ne, tai yra vėl tamsa, yra netikrumas, yra buvimas nekontroliuojamoj zonoj savo gyvenimu. Ir Mozė įėjo į debesį, o debesis yra Dievo slėpinys. Ir mes nežinom 40 dienų ir 40 naktų, kas vyko su Mozė tame debesyje, tame jo buvime su viešpačiu. Ir kai Mozė išėjo iš debesio, koks buvo Mozė? Jo veidas švitėjo kaip saulė, o rankose jis laikė dvi akmeninės plokštės. Išėjo avių ganytojas, vadinasi gyvulių prižiūrėtojas ir taip Midiano, o jis sugrįžo iš to debesies pranašas, vedlys, vadovas, netgi, sakytume, konstitucinio teismo pirmininkas. Ką padaro įėjimas į slėpinį su Dievu? Jeigu papulsi į slėpinį su Dievu į debesį arba į dykumą, niekada iš tų dviejų vietų negrįši toks, koks buvai. Koks grįši, yra neprognozuojama. Jeigu nori prognozuoti, koks grįši, su Dievo, su debesim ir dykumom reikalų neturi. Tada geriau į kokį spa ar dar kur nors. Trisdešimt antras skyrius to paties išėjimo knygos, pirma eilutė. Mozė ten debesy su viešpačiu reikalus tvarko visos tautos, o tauta nusprendė, kad mes jau nebežinom, kas su juo ten darosi ir jo likimo, eikš mum padirb kitą dievą. Ir čia vėl graži pamoka, mūsų nekantrumas Dievo slėpiniam ir kartais mūsų nekantrumas tai, kas vyksta žmogaus santykėje su Dievu kito žmogaus gyvenime. Mes užskubam įvykius, mes manom, kad nieko nevyksta arba nevyksta taip, kaip mes norim. Ir arba tas Dievas tyli ir nieko neatsako, tai eikime susiraskime kitą, nes jis neatsakė man tada, kada aš norėjau ir tuo metu, kada aš norėjau. O šiaip gyvenimo tempas yra Kažkaip tai mus dabar atvedėsi tokią situaciją, kada jeigu aš ko nors noriu, tai turi įvykti kada? Dabar. Ir Dievo ten reikalai, ar ne Dievo, bet... Toliau skaitom pakartoto įstatymo knygą. Bus jau čia ketvirtoji knyga Švento Rašto Senų Testamento, 8 skyrius, 2 eilutė. Priminimas išrinktai tautai, kaip 40 metų Dievas vedė tave per dykumą, kodėl vedė, kad Dievas tikriausiai buvo pametęs žemėlapį arba GPS'o neturėjo ir jie ten plūdorėmo, ne, vedė per dykumą su priežastim, įdant padarytų tave nuolankų, bandydamas sužinoti, kas buvo tavo širdyje, ar tu laikysies jo įsakymu, ar ne. Jeigu atsidurėm dykumoje, Dievas atveda mus į dykumą, tai yra išbandymo ir bandymo metas, ir tame išbandyme Dievas nori padaryti mus nuolankiais, ištirti mūsų širdį. Ar tuos 40 metų per dykumą tauta buvo ištikima? Ne, ne. O sūnus bus ištikimas? O sūnus bus ištikimas. Prisima žmonijos ir tautos tapatybę ir bando pakeisti tą rezultatą, santykių rezultatą. Jie patys vieni nėra ir nebebuvo ir nebebus ištikimi, jie net nebetiki, kad jie gali būti Dievo mylimi, jie net nebetiki, kad Dievas laikysi savosios sandoros, kai kitam gale esantis sandoros dalininkas yra viską padaręs priešiškai, kad tą sandorą nutrauktų. Jėzus ateina į tarpą, susitapatina ir sako, tai, kas negalima žmogui, galima Dievui. Ir Dievas abu sandoros dalyvius išneša, tarsi išgelbėja, išlaiko. Dykuma yra pavojinga vieta, kunigų knygoje skaitykim, tai yra 5 Senojo Testamento knyga, kunigų 3. Ir skaitome 16 skyrių, 10 eilutė. Čia aiškina apie susitaikinimą, kad 10. Ožys burtu paskirtas Azazeliui bus paliktas gyvas stovėti viešpaties akivaizdė, kad per jį atliktų permaldavimą ir išvarytų jį Azazeliui į dykumą. Azazelis buvo stabas, netikras dievas, kuriam buvo aukojama, ir Azazeliui į dykumą reiškia atiduodama pražučiai kaip tam dievui, kaip tokia pasitenkinimo auka. Ir dykuma yra ta vieta, kur ne tie, kurie nori iš aukos pasipelnyti gyvena, bet ten, kur yra nusinčiama tai, kas aukojama. Čia kaip pasakose, žinai, miestas nori apsisaugoti nuo slibino, tai miesto priemiesčiuose kažkur slibinoje atiduoda kokią princesę ar mergelę ar ką nors kitą, kad miestas liktų saugus. Pagoniškas toks vat mąstymas. Izaijo 35 skyrius pranašo. 35 skyrius, nuo 7 iki 9 eilutės. Tai, kas yra išdeginti smėlynai, virs ežerų, tai, kas yra iš to roškusi žemė, tap šaltiniais vandens, tai, kas yra dykumos aprašymas, yra priešingime to, kas, ką iš dykumos viešpats gali padaryti. Taigi vėl grįžtam prie mūsų teksto. Morkaus evangelijoj. Netrukus dvasia ta pati dvasia, kurį patėpė, davė jam misiją, išstūmė jį į dykumą, į vienatvę, ir jis ten praleido dykumoje 40 dienų šėtono gundomas. Kaip šėtonas gundė Jėzų? Beje, kas yra šėtonas? Žodis šėtonas įsiverčia žodžiu priešininkas. Šėtonas, velnės, arba kaip jį pavadinsime, yra tai, kas yra priešininkas. Priešininkas kam? Dievui. Šėtonas nėra priešininkas mums. Šėtonas yra priešininkas ir jis turi tik vieną priešą. Jo priešas yra Dievas. Ne. Mes tampame tik jo trukdžiai jam pasipriešinti Dievui arba pagalba įrankį. Taigi šėtonas gundo Jėzų, būdamas priešininku, gundo Jėzų 40 dienų ir 40 naktų, gundo kam? Išduoti tėvą. Atsiskirti nuo tėvo? Išduoti misijos įvykdymo kelią, būdą. Pasinaudok dievišką galę, mes žinom iš gundimo. Tugi gali pasakyta, tu šok nuo šelmens, angelai tave, tu gali paversti duoną, tu vadinasi šitą pasaulį gali nugalėti pasinaudodamas dievišką galę. Tu jį gali laimėti, padarydama duoną visus pamaitindamas, parodydamas, kad niekas tau negali pakenkti ir koks dar trečias gundimas. Nusilenkdamas man. Tavo užduotis, Jėzau Dievo sūnau, yra tėvui laimėti pasaulį. Bet tu gėsi Dievas, tu gali priversti pasaulį paklusti tėvui. O tu pasirinkai solidarizavimosi su nusidėliais kelią, susitapatinimo su nusidėliais kelią, susidėjimo su tais mužikais kelią, tugi Dievo sūnus. Kodėl tu nepasinaudoji savo dievišką galę ir autoritetu ir nepriverti? Gundi Jėzų atlikti misiją lengviausio keliu. Kodėl Jėzus nepasirinko to kelio? Pradžios knyga, 3 skyrius, 1-6 eilutės.
O žaltys buvo suktesnis už visus kitus laukinius gyvulius, kuriuos viešpats Dievas buvo padaręs. Jis paklausė moterį, ar tikrai Dievas sakė, nevalgykite nuo jokio medžio sodo. Moteris atsakė žalčiai, vaisių sodo medžių mes galime valgyti, tik apie vaisių medžio sodo viduryje Dievas sakė, jūs nuo jo nevalgysite, nei jo liesite, kad nenumirtumėte. Bet žaltys tarė moteriai, jūs tikrai nemirsite. Ne, Dievas gerai žino, kad atsivers jums akis, kai tik užvalgysite, ir jūs būsite kaip Dievas, kuris žino, kas gera ir kas pikta. Kai moteris pamatė, kad tas medis buvo geras maistui, kad jis buvo žavus akims ir kad tas medis žadėjo duoti išminties, jis kynėsi jo vaisiaus ir valgė, davė jo ir savo vyrui. Buvusiam su ja ir jis valgė.
Aha. Nuopolio, pirmojo žmonių nuopolio istorija. pakartojama ir toje istorijoje, kas yra svarbu, apie ką mes sužinome apie žmogų. Kaip Dievas elgėsi su pirmaisiais žmonėmis? A čia dar nieks nieko neišvė. Jie viską turėjo. Jis juos gerbė, laikė lygiateisiais, sukūrė pagal savo paveikslą ir panašumą, apdovanojo protu, apdovanojo laisvę ir sakė, kadangi mes esame lygiaverčiai partneriai, mes galim susitarti. Viskas čia yra tavo. Tik nuo šito medžio nevalgysi. Jeigu tu mane gerbi, jeigu tu priimi, kad mes esam lygiaverčiai draugai šitoj sąjungoj ir sandoroj, tu išpildysi šitą pačią, atrodo, mažiausią, nereikšmingiausią sąlygą. Nei tu tą medį sukūrėjai, nei tu kitus medžius sukūrėjai, tu nieko neprisidėjai, kad turėtum viską, ką turi. Bet kad parodytum, jog mes esam lygiaverčiai šitoj situacijoj, tu įsipareigoji vykdyti tą vieną sąlygą. Žmogus sako, šitiek medžių, šitiek vaisių, šitiek visko, man ir mano ir nieko aš dėl to nedariau, aš tos vienos sąlygos nežinoma, Dieve, ką tik paprašysi, nes ir taip viskas yra tavo. Tai kad tu kažkokio medžio man neduodi valgyti, tu gali duo 100 medžių neduot valgyti ir tik nuo vieno duot valgyti. Ir tai aš neturiu priežasties kūstis, nes aš nieko neprisidėjau, kad atsirastų nors mažiausiai seklytė šiame pasaulyje. Yra tas laisvės, lygiavertiškumo, abipusės pagarbos ženklas. Ir tada ateina žaltys ir ką jis sako? Ar tikrai Dievas sakė nevalgyti? Pasėjo ką? Kuo? Dievo žodžiu. Žmogus nesuabejoja, čia dar yra Dievo. Bet jis yra suabejojęs Dievo kalbėjimu, tarsi Dievas gali kažką sakyti ir to nereikšti. Negerai įsireiškiu. Neturėti mintį, nenorėti. Dievas, kaip jis sukūrė pasaulį, žodžiu sukūrė. Dievas panorėjo ir visa atsirado, ir Dievas matė, kad yra gera, taigi Dievo žodis nėra mūsų žodžiai, kada mes vieną sakom, o kitą daro. Taigi va kas atsitinka iš tiesų suabejojimas, kad Dievas gali tarsi kalbėti tuščiai, kad tai yra, nu, kažkas tokio patiešėsi, bet jeigu netiesėsi, negriešėsi, primetama tokios vat abejonė. Ir valgė ir nusidėjo, buvo sugundita. Išėjimo knygą skaitom dabar. 15 skyrius, 25 eilutė.
Šaukėsi Viešpatis, Viešpats parodė jam medžio gabalą. Kai įmetė jį į vandenį, vanduo pasidarė saugus.
Toliau.
Tenai Viešpats juos išbandė, duodamas jam įstatą ir nuosprendį. Jeigu iš tikrųjų jūs klausysite Viešpatis savo Dievo balso, jis tarė, ir darysite kas dora jo akise, paisydami jo įsakymų ir laikydamiesi visų jo įstatų, nevarginsiu jūsų jokia liga, kokią nusvarginau egiptiečius, nes esu jūs gyvenantis Viešpats.
16 skyrius 4 eilutė. Girdime, kaip Dievas bando tautą, girdime, kaip Dievas bando, juk duodamas tą sąlygą, jis bando pirmosius žmonės, jis bando jų, vadinasi, ištikimybę, jis bando jų pagarbą, jis bando jų laisvę. Taigi, ką reiškia Dievas išbando, leidžia gundyti žmogų? Ką tai reiškia? Ką tai reiškia? Pozityvą ar negatyvą? Pozityvą. Dievas išbando ir patikrina, ar tu gali būti sandoros dalininkas. Juk mes iš tiesų su kažkuo tai pasirašydami sutartį ar eidami į kažkokį susitarimą ar kažkokį bendrą darbą, mes pirmiausia kažkaip tai norime įsitikinti, kad tai yra ta žmogus, su kuriuo aš galiu tą daryti, arba kad tai yra patikimas. Ir tai nėra negatyvas patikrinti sandoros bendrininką. Tai yra būtina sąlyga. Tu turi įrodyti man, kad esi vertas mano pasitikėjimo, kad mes galime bendradarbiauti. Negalima aklai daryti dalykus. Taigi bandymas yra iš tiesų labai priimtina sąlyga rimtiem veiksmam ir rimtiem susitarimam. Jėzus yra gundomas, nes Dievas, Tėvas, nori jį siūsti išganomai misijai. Ir tos misijos metu Jėzui kils daug įvairiausių pagundų pasilengvinti savo užduotį. Tapti stebukladariu, tapti gydytoju, tapti dar kokiu nors vadinasi veikėju arba revoliucionieriumi, o ne tuo, ką tėvas vadinasi yra iš tiesų numatęs. Tu būsi sūnus, tu būsi aukos savinėlis. Tu būsi tas, per kurio auką ir kraują bus patvirtinta šita sąjunga ir šita sandora. Kur jis buvo gundomas dykumoje kartu, buvo kartu su žvėrimis? Dar žingsnelis atgal. Jėzus siekė susigrumti su blogio jėgomis, bet jas įveikė ne dievišką galę, o žmogišką prigimtimi pripildytą Dievo dvasią. Jėzus žino, kad yra tėvo priešininkas ir jis nori su juo susigrumti, tačiau priešininką įveikti ne dievišką galę, bet įveikti žmogišką prigimtimi pripildytą Dievo dvasią. Tai yra kelias ir būdas. Tai nėra, ko Jėzui reikėjo. Tai yra, ko reikia mums. Jis parodė kelią ir būdą, kaip žmogus gali įveikti Dievo priešininką, kuris visai bando žmogų padaryti savo sąjungininku ir įrankiu. Įveikti prigimtimi pripildytą Dievo dvasią. Tai, kas negalima žmogui su jo pažeista prigimtimi, galima krikščioniui su jo atstatyta prigimtimi ir dvasios krikštu, ir ta dvasia, kurią gauname. Tada reikia, kad mes būtume dvasios pripildyti, Dievo dvasios pripildyti. Kad galėtume būti Dievo dvasios pripildyti, mes turime tai dvasiai būti atviri. Kad galėtume būti tai dvasiai atviri, mes turime įsisąmoninti ir suprasti, kad mums tos dvasios reikia ir kad jeigu mes norime kažką šiame gyvenime tikrai reikšmingo ir prasmingo galėti, tai reikia ne daugiau pinigų, reikia ne daugiau titulų arba kokios nors įtakos, reikia daugiau Dievo dvasio. Ir kaip apgailėtinai atrodo tie pasaulio galingieji, kurie mano, kad jų galia yra ginklai, padėtis, pinigai ar dar kas nors. Čia yra, Jėzus juk yra Dievo tėvo žinia mums. žinia mums, kurie manom, kad mes likę, nu, priėmę savo prigimtį ir pripažinę jo sužeistumą, nieko nebegalime. Erare humanum est. Galim kartoti tik vieną tiesą. Klysti yra žmogiška. Ir tada taip save pateisinti, kad deja, žmogui neįmanoma neklysti ir pasiekti kažkokių aukštų kilnių dalykų. Ir Dievas sako, taip, neįmanoma. Bet su manim viskas įmanoma. Ir aš ateinu, kad pasidalinčiau su jumis savo dvasia ir savo gale. Ir jeigu taip poetiškai truputį nuėjus, o kokia yra Dievo dvasios gale? Meilė. Stipresnė už bet kokius ginklus, paveikesnė už bet kokius pinigus, įtakingesnė už bet kokius titulus. Meilės gale. Dievas yra meilė. Žvėris kartu, buvo kartu su žvėrimis ir angelai jam tarnavo. Iš kur tie žvėris atsirado? Skaitom pranašą Izaiją, 11 skyrių, nuo 1 iki 9 eilutės.